Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
Dobrý večer, posloucháte pořad Kompot. Sešli jsme se tu, abychom spolu oslavili popkulturu, snoubení inteligence, zábavy a krásy. To je pořad Kompot. Dobrý večer.
Hezké odpoledne, dobré ráno.
Tak v tomhletom svátečním duchu dnes budeme moderovat tento speciální díl pořadu Kompot, který tentokrát oddá především vaše zkušenosti s celebritami, podíváme se na možný konec kin, možný konec kinematografie a taky na to, jak se celebrity rádi přeměňují za někoho jiného, což je v Česku takový už zvyk.
Já můžu říct jenom jediné. Ano.
A proto už se rovnou podíváme na novinky tohoto týdne a jednou z nich je právě kalendář, který nepatří, není to merchandise pořadu Tvoje tvář má známý hlas, ale skoro je to tak.
Ani dokonce náš merchandise, ani jsme samozřejmě nedostali zaplaceno, aby jsme tento kalendář propagovali, ale prostě nás zaujal. Jmenuje se Proměny 2021, nafotil ho Petr Kurečka. A je to vlastně taková série známých českých herců a hereček a osobností, které pan Kurečka proměnil vlastně do jiných herců, kteří jsou hlavními hvězdami ve filmech. Takže jedná se o známé filmové plakáty, ale v hlavních rolích jsou tedy čeští herci. No a je to teda bomba, podle mě.
Tak Hani, ty jsi to objevila, ty jsi z toho opravdu hodně nadšená, tak pojď nám to trošku víc popsat ještě, proč je to taková bomba.
Objevila to Jana Patočková, které tímto děkujeme. A ta bomba je to proto, že například film Hodiny, tak ty tam vlastně, tam na tom plakátu vidíme Barbaru Nesvadbovou, Jitku Čvančarovou a Chantal Pullen. A je to opravdu tedy v tom módu vlastně toho plakátu Hodin. No a mě prostě tato trojkombinace Nesvadbová, Čvančarová, Pullen, Hodiny, Michael Cunningham přijde jako naprosto fantastická. Dokonce na tenhle ten film jsme se šli podívat, bylo to společně? Šli jsme tam spolu?
Se mnou ne, já jsem Hodiny, se přiznám, nikdy v životě neviděl.
Aha, tak já jsem na Hodinách byla, dokonce tam právě Michael Cunningham, autor, byl přítomen a na tom promítání loni. A vlastně jsem si říkala, že nakonec ten film je docela přeceňovaný. Už mě to nebavilo tolik, jako když jsem to viděla poprvé, to jsem hodně brčela tehdy. Nevadí. Tak potom máme Maleficent, což tedy znovu je tam Chantal Pullen místo Angeliny Jolie, jo? Takže Chantal Pullen tam měla více roli vlastně tentokrát. A myslíš si, že je Chantal Pullen taková česká Angelina Jolie?
Rozhodně je. Hmm. A Bolek Polívka je takový Brad Pitt, že jo?
Bolek Polívka jako Brad Pitt tady bohužel není, ale je tu, a to je podle mě naprosto fantastický, Jaroslav Plesl jako John Wick.
Jo, to je teda výborný a taky Roman Zach jako Richard Gere.
Ano,
v Chicagu,
přesně tak. Potom Bridget Jonesovou, a tam jsem ji teda opravdu nepoznala, tak tu si zahrála Jenovéfa Boková v takovém tom vlastně hodně známém plakátě. A já jsem ji teda opravdu vůbec nepoznala, že to je ona. No.
Já taky ne.
Takže to je takhle. Potom, kdo by nám tam tak jako Šimone chyběl? Kdo ti tam chybí?
Mě tam asi nechybí nikdo, Hani. Ale já bych se spíš ještě pozastavil nad tím, proč o tom kalendáři mluvíme, protože to opravdu není jenom jako reklama, nějaký merchandise na ty herce. Ten kalendář má i smysluplný, vlastně je to opravdu smysluplný kalendář, protože koupí toho kalendáře, můžou lidé podpořit, jestli nemýlím, dětské oddělení psychiatrické kliniky v Brně, je to tak?
Ano, to bylo podpořeno z koupy minulého kalendáře, takže teď jakoby si asi musí počkat na to, kam půjdou ty peníze z toho letošního. To tady jako bohužel není napsané, ale měl by být charitativní. No, no ale mě tam tak, každopádně chybí Bohdalka, Šimone. Tak.
A ta by byla kdo?
No, jako třeba Pepa Náhlovský a Bohdalka jako Titanic.
Jo, tak to by bylo kor hezký. Tak o Náhlovském, o Josefovi Alojsi Náhlovském se budeme bavit podle mě v posledním vstupu tohohle dílu. Vlastně i o Jiřině Bohdalové, takže nebojte se, že by vám tato dvojice chyběla u nás.
Ano. No. Tak co tam máš jako další novinky?
Další novinka. Ben Kristoval před 24 hodinami dal na Facebook status, který teď si celý přečteme. Pár dní zpět mi bylo odcizeno prakticky všechno tech vybavení, co jsem měl, MacBook, iPad, GoPros, One Wheel, podobně. Jen jsem chtěl dát vědět, že lidé jsou zoufalejší a tedy i troufalejší než kdy dřív, a tak pokud nemáte stejně jako já takzvané rozdávací období, dávejte si na věci pozor. Lidem, co mě vykradli, samozřejmě odpouštím a necítím vůči vám žádnou zlost ani hněv, ale pokud vás uvidím na mém One Wheelu, asi vás sněžně sundám. V MacBooku jsem měl nezálohované studio, takže se vše už tak opožděné ještě opozdí, ale o toto bude lepší. Tak Ben Christoval tady byl vykraden, co jsme z toho pochopili, ale zároveň se mi líbil ten smířlivý tón, protože já bych teda psal podle mě o hodně vzteklejší status.
Já teda taky, mně se něco takového nikdy nestalo naštěstí, takže nemůžu se do toho úplně dostatečně vcítit, ale dokážu si to představit, jak bych byla hrozně moc naštvaná, hlavně kvůli tomu, jako jak ty věci jsou drahé, ale zejména potom, pokud bych tam teda ztratila nějaké jako cenné věci, které nejdou potom finančně nahradit třeba tu novou hudbu. No. To by mě teda fakt štvalo.
Tak takováhle zpráva, tak doufám, že třeba se naleznou ty věci.
Já to by bylo třeba si hezké. To přeju a bylo moc hezký potom číst i ty komentáře pod tím Benovým statusem, protože je fakt docela neobvyklý, když na takovouhle věc lidi zareagují způsobem jako Ben, to znamená tím, že tomu člověkovi rovnou odpustí, to mi přijde fakt hrozně hezký a je vidět, že takové dobro vlastně plodí další dobro, protože ty komentáře pod tím jeho příspěvkem jsou takový hrozně pozitivní a je příjemný to číst.
Sám Ben Christoval má na tom statusu ještě na konci právě hashtagy let go a hashtag rozdávej radost, tak to je hezké.
To je hezký, no.
Tak to bychom měli jednu takovou smutnou zprávu, která ale má v sobě takový pozitivní podtón. Potom tady máme ale ještě jednu takovou trošku temnější záležitost. Ze života Emmy Smetany, ta dala na svůj Instagram zprávu o tom, že na zastávce metra Jiřího z Poděbrad vidí fotku na plakátu, která je k propagaci diáře, jehož je součástí, protože šlo o charitativní projekt. V formě ale reklamy, že by takhle byl vidět ta že by byla vidět ta fotka na plakátu, nikdy nedala souhlas. Cirka před rokem se náhodou dozvěděla o tom, že podobně visí na zastávce metra Vyšehrad, začala to řešit a byla ujištěná, že to je nedorozumění a že se to všude sundá. Dnes sama sebe potkala a je fakt vytočená, tady cituju právě ten její status, řeší to a zvažuje právní kroky a chce vás ujistit, nebo i nás, že tohle se stalo bez jejího souhlasu, respektive nikdo se jí ani neptal. Dejte vědět, jestli se v současné době ještě někde tenhle plakát objevuje, hashtag set story. Tak Hani, rozčílilo by tě to?
No mně přijde, že tady se teda ty hashtagy nějakým způsobem proměnily, protože obrátili, protože set story, to mi spíš přijde ten Benův příběh a tohle mně přijde jako spíš takový hashtag let go, protože pokud se to řešilo před rokem a tedy vlastně jako by na to přišlo znovu až teďka a rok se nic nedělo, tak bych řekla, že už opravdu je často nechat tedy být. No. A jenom já chci říct, že mě to nějak nevadí, že je Emma Smetana na tom plakátu. Mě to neuráží, je to charitativní projekt, tak třeba tím prodají víc těch diářů, že jo? No.
Já právě tomu trošku nerozumím, jako já, kdybych asi byl focený pro diář, který navíc je součástí charitativního projektu, tak bych docela očekával, že ty fotky budou ještě použitý asi jinak v rámci propagace toho diáře. No. To mě trošku zmátlo.
Já bych měla třeba radost, že jsem na billboardu.
Já taky.
Ale na druhou stranu to jsme my dva neznámí chudí lidé, takže to prostě samozřejmě nemůžeme se asi vcítit do kůže Emmy Smetany, to je určitě těžké, takže Emma to takhle nechce a když to nechce, tak to nechce, takže to je potřeba taky respektovat, no ale znovu říkám, jako řešit něco rok, nedořešit to a potom si znovu stěžovat, tak to jakoby taky není úplně efektivní způsob řešení asi.
Říkají dva neúspěšní a neznámí lidé z pořadu Kompot, kteří už si teď ale pustí písničku samých opravdu známých div. Jennifer Hudson a Ariana Grande se staly hostkami takové reedice singlu Oh Santa od Mariah Carey a právě na to se podíváme teď.
Kompot. Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.
Tak to bylo opravdu velké finále, Hani. Delfínek, jak ty to nazýváš, takový ten whistle tone, ten nejvyšší možný tón, který člověk umí udělat, hlavně ho umí dělat teda Mariah Carey a Ariana Grande, se spojili a na konci udělali přímo dvojitého delfínka.
Ty si pamatuješ, že tomu říkám delfínek?
Jo, to vím, že to je tvůj název proto.
Je to tak, no to je nádhera, mně se ta písnička strašně líbila, ocenila jsem, že tam Mariah pozvala jak Arianu Grande, tak tedy Jennifer Hudson, která samozřejmě teda delfínka nedělala, takže možná trošinku zapadla, hlavně teda u těch fanoušků potom na Twitteru, protože na Twitteru se ohledně tady té písničky tedy propukla taková jako bouře těch fanoušků právě díky těm vysokým tónům na konci a myslím si, že zapadla Jennifer Hudson trošku neprávem. Jo, takže jenom bych jí chtěla vyzvihnout, že tam je taky, že to není jenom o Mariah a o Ariane Grande, ale ta písnička je pozitivní, pustím si ji ještě tak desetkrát minimálně dneska a bude mě provázet celými Vánocemi. No. Takže mně se to moc líbí a Mariah tleskám.
A myslíš, že to má šanci se třeba stát takovou druhou vánoční hitovkou Mariah Carey, že by po All I Want for Christmas bylo ještě Oh Santa v téhleté verzi?
Jo, moc bych si to přála, to by bylo skvělý úplně. Hlavně by to bylo super i třeba pro Arianu Grande nebo Jennifer Hudson, že jo? Protože penízky prostě poplujou z toho.
Mně se líbil jeden komentář na YouTube pod klipem k tomuhle singlu, že vlastně Mariah Carey pozvala svoji takovou mentee, takovou zpěvačku, která hodně zlíží k Mariah, Arianu Grande, a zároveň pozvala Jennifer Hudson, která zase měla podobný vztah údajně s Whitney Houston, která ale už bohužel není naživu, a že Mariah Carey si ji tak tedy vzala taky pod svá křídla. A to mi docela dojalo.
Jo, to je hezký.
No. Takový vánoční mood. No a právě ty vánoční skladby, to je takové další téma pro tento vstup, protože pojďme si připomenout jeden ze starších dílů, kde si nám popisovala tvůj komplikovaný vztah s výhercem druhé řady Českoleda Superstar Vlastou Horvátem. Pojď nám to trošku připomenout, ty a šarvátka s ním.
No, byla tam taková šarvátka, která vlastně, fakt to bylo takový, už trošku vyhrocený, dalo by se říct. No, hele, byl asi rok 2008, možná 2009, prostě tehdy, kdy šly Vyvolení. A já jsem byla vyslána mou tehdejší redakcí jako mladá LFka, abych si šla stoupnout přes vilu Vyvolených, kde se konal takový velký koncert, taková jako koncertní šňůra. Byl tam právě Petr Muk a právě taky třeba Vlasta Horvát, který v té době byl docela dost slavný. No a všichni zpívali nějaký písničky, byli tam vypuštěni tedy ti soutěžící z vily. Já myslím, že to právě ještě byla možná dokonce ta první sezóna, takže já nevím, kolikátý to byl rok, no podle mě třeba 2008, takže tam tuším, že byla někde Regina a tak dále, Vladko. No a Vlasta Horvát zpíval a najednou mu vypadl zvuk, protože vypadla elektřina a on se, jako byla tam tma, ticho, a on se teda místo toho, aby se nějakým způsobem třeba usmál do toho publika, tak se otočil zády a neříkal nic a čekal, až se to nahodí, a vlastně až potom začal tedy znovu zpívat, přitom tam jako by bylo docela hodně lidí jako živě, jo, jakože to nebyl koncert přenášený televizí, no, možná byl, ale prostě každopádně jsme tam jako stáli jako publikum. No a já jsem to do toho svého článku tehdy napsala, popsala jsem tu situaci, protože jsem měla dělat reportáž, a ještě jsem si dokonce odvážila napsat zeptat dnes už neboštíka Petra Muka, jak by on jako vlastně takový starý profesionál řešil takovouhle situaci, no a on to prostě smáznul, řekl nic, to se prostě může stát, tak člověk musí trošku jako vyburcovat to publikum i tak a tak, prostě ten by to jako by vzal prý v klidu. No já jsem to teda do toho článku napsala a potom přišel můj asi jediný dopis od nespokojených čtenářů a tím nespokojeným čtenářem tedy byl bratr Vlasty Horváta, který byl také jeho manažerem, co jsem si to tedy dovolila do toho článku napsat. No, ale tím to skončilo.
No a teď jako přijde takzvaný full circle, budeme prostě vyprávění kruhem, všechno se spojí, všechno bude krásné a snoubí se konečně společná radost. Pojď, Hani, ty a Vlasta Horvát 2020.
Tak.
7. prosinec.
Vlasta Horvát 7. prosince. Ne, to je dneska, takže Vlasta Horvát někdy teďka vydal.
Teďka to vyprávíme skvěle.
Vydal se svojí dcerou Lindou píseň, která má oslavovat Vánoce. Jmenuje se, to jsem si tady nenapsala, takže si to teďka budu muset rozkliknout na YouTube, ale poslouchala jsem ji před
chvíle
vánoční, přesně tak. No a tahle hezká písnička mě zaujala především díky tedy jeho dceři Lindě, která je opravdu velmi talentovaná. A musím říct, že z těch vánočních songů, které se na nás občas valí takhle v tuhle tu roční dobu, tak je tohle možná jakoby ten nejlepší český, který jsem slyšela.
A, fakt jo, víc než ta Neckář a Muchov.
Neckář a Muchov, ale myslíš tu písničku, která se jmenuje Půlnoční.
Ale nebyla. Jo.
No, to je hezká píseň, ta je teďka dokonce v jedné reklamě na jeden řetězec, tak se mi líbilo, že tady taky penízky určitě tedy posypaly. To je hezká písnička, ráda se na ní jako podívám samozřejmě, asi to je možná ta nejlepší písnička, ale tahle je hned v závěsu, prostě je fajn. No, je to dobrý, takový jednoduchý klip, Vlasta Horvá tam hraje na piano, zpívá se svojí kapelou a pak tam přijde jeho dcerka Linda, která má podle mě opravdu pěkný hlas a možná, že by někdy Mariah Carey mohla vyzvat, aby s ní nějakou jinou vánoční písničku taky napsala. No a jak jsem se tady k té písničce ještě dostala, Šimone, protože to není úplně můj styl, tak teď jsem vlastně trávila jeden den s mojí maminkou a s mojí sestrou a moje matka trvala na tom, že se prostě v každém případě musíme na tu píseň podívat, protože je to prý lepší než ten Goťák. No, takže jsem se musela podívat na píseň Chvilka vánoční a tedy podle mě to taky je lepší než ten Goťák. No, mám na mysli samozřejmě píseň vánoční Krištofa a Karla Gota, která byla vydána teda teď posmrtně vlastně tenhle rok. No.
Tak ty jsi měla zároveň takový ještě svůj postřeh těm vánočním skladbám, protože já musím přiznat, že my Vánoce v podstatě opravdu jako neslavíme, nebo že já je neslavím, takže já ani ty jako vánoční písničky za stolek v tu chvíli neposlouchám nebo je nezdílím. Ale vy v rodině je posloucháte.
Ano. A
máš takový, vidíš takové rozdíly mezi tou americkou vánoční a českou vánoční tvorbou?
No, tak třeba znovu tady tedy musím ale použít příklad z mé rodiny. Myslím si, že ty české písničky jsou hodně melancholický a hodně takový smutný. Viz moje sestra, která si udělala dokonce takový playlist do auta, takže si tam právě dala třeba tady tu vánoční Krištofa a Karla Gota, potom ještě různé další písničky Karla Gota, které jsou velmi smutné. Určitě tam bude i třeba Půlnoční od Neckáře. No a než dorazí tedy ze svého bydliště například k mé mamince, tak během toho se prostě rozbrečí a k matce přijela úplně ubrečená. Ona se na ní podívala, říkala, pane, že ty se rozvádíš nebo co se děje, a sestra říkala, ne, já jsem si jenom pustila písničky v autě. Pustila jsem si Goťáka takzvaně. No. Takže prostě nás to jakoby hodně dojímá, mě to taky teda občas dojme, tahle ta hudba, ale všimla jsem si, že když to srovnáme právě třeba s tou Mariah Carey, tak to je taková hodně pozitivní, vlastně popová záležitost, veselá, rychlé beaty, a naopak ty české jsou velmi často opravdu jakoby smutnější, melancholické, takové jako lehonce uplakané. No. Tak jestli to...
Si myslí, že to je.
No já nevím, možná, že to je náš vztah k Vánocům. Že se chceme dojímat víc, než že se chceme bavit, možná.
A je to o tom dojímání, nebo že Češi prostě vlastně nemají moc rádi Vánoce?
No, třeba nemáme moc rádi Vánoce. Ne, já si myslím, že to je o tom dojímání. Že je to vlastně jako takový trošku lacinější, víš? Jako, že...
Celá moje rodina třeba nenávidí Vánoce.
Tak jo. Jo, tak u nás Vánoce jako nemají takhle špatnou pověst jako u vás, ale myslím si, že spíš je to jako od těch interpretů vlastně takový jako sázka na jistotu. Víš, jako, že když vydají písničku, která tě jako dojme, tak je třeba větší šance, že si ji víckrát pustíš, protože lidi se vlastně rádi dojímají, rádi pláčou. No.
Mně se zase v tomhle tom docela líbí Carly Rae Jepsen, kanadská hudebnice, kterou můžete znát samozřejmě i z našeho playlistu. Ona před 5 lety udělala remake velkého hitu od Wham Last Christmas a teďka vydala novou skladbu, která se jmenuje It's Not Christmas Till Somebody Cries. Nejsou to Vánoce, dokud někdo nepláče.
No,
tak možná v Kanadě je to trošku podobnější jako v Česku.
Možná, že v Kanadě je to podobnější jako v Česku, tak Kanada je trošku nám blíž, jako myslím...
Ludskou Vondráčkovou.
Ano, Ludskou Vondráčkovou třeba. Tak jako pro mě, ale filmová tvorba česká a kanadská už je naprosto nesmazatelně propojená díky této interpretce české. Ale myslím tím s Evropou, víš, takže třeba jsou Kanaděni takový trošku víc evropštější než Američané, kteří prostě se chtějí hodně smát během Vánoc asi. No.
Mohla bys možná dát nakonec tohle vstupu takový krátký jenom takový tip na dárek, protože ty jsi k té melancholii v popu četla i knížku.
Je to tak, já jsem si četla knihu Všechny kočky jsou šedé, to si zapamatujte znovu, ta kniha se jmenuje Všechny kočky jsou šedé od Karla Veselého a Miloše Hrocha, což jsou tedy naši kolegové z rádia Wave. Karl Veselý byl také garantem na Kompocong roku, takže je to náš velmi milý člověk, Kompoti také jste ho mohli poslouchat a slyšet v díle, kdy jsme si povídali, to bylo v první sezóně našeho pořadu, povídali o japonské kultuře, tedy Šimon s Karlem si povídali, já nic moc nevěděla, ale je to opravdu hezký díl, takže ten si klidně můžete najít. No a Karl a Miloš vlastně sestavili takové dějiny melancholického popu, který si myslím, že jsou fakt jako super čtivý, mě to hrozně baví. Nemůžu říct, že bych to ještě dočetla, na to nemám tolik času, ale opravdu, když mám chvilku, tak se snažím do toho začíst a jde mi to, což se mi nestává často. No a vůbec se toho nebojte, je tam fakt všechno, co máte rádi. Takže pokud si chcete něco přečíst o Robin, o 70. letech, o Beatles, o Kurtu Cobainovi, tak rozhodně, pokud jste třeba staršího data jako já, tak si myslím, že tam určitě najdete spoustu z toho, co jste sami poslouchali, když jste byli mladší, anebo možná posloucháte ještě teď.
Kompot a novinky v popkultuře. Zavařujeme událostem z minulého týdne na rádiu Wave.
Posloucháte pořad Kompot a po samých veselostech a smutnostech přichází takové rozčarování, obava, ale možná taky naděje. A to v dalším vstupu pořadu Kompot, který tentokrát se zaměří na budoucnost kinematografie. Velké filmové studio Warner má v plánu dávat všechny filmy ve stejnou dobu jak do kina, tak na streamovací platformu HBO Max, která se teďka ustěhuje ze Spojených států amerických všude po světě. V Evropě má být, jestli nemýlím, na podzim. Americký filmový průmysl hovoří o hře s ohněm, konci kin nebo třeba taky změně kinematografie, jaký dosud známe. My jsme vám dali takovou anketu na našem Instagramu Kompot Radio Wave a tam vás 123 lidí hlasovalo, že do kina budou chodit i nadále po té, co se otevřou, 20 že ne. To dělá zhruba 86% pro ano, 14% pro ne. Hani, co ty, jak ty vnímáš tady tu zprávu, která se ti možná nemusí ani jevit jako tak velká, že by premiéry filmů nemusely být pouze v kinech?
Tak mně se jeví jako dost velká, hlavně proto, že ještě třeba před nějakými 4-5 lety jsme si vůbec nedokázali představit, že streaming bude nějak jako zasahovat do provozu kin a že by mohl být třeba způsob, jak filmy budou premiérované a bude to způsob, který diváci budou chtít. To jsme si vůbec nedokázali představit v té době a teď je to tady. Je rok 2021 už skoro a my se tady bavíme o tom, že kina vlastně možná skončí. To mi přijde docela fakt neuvěřitelný.
Já jsem poslouchal vždycky od různých distributorů a od různých kinařů takové ty historky o tom, jak jsou vždycky rádi, když do kina přijde nějaký film ze světa společnosti Marvel nebo DC Comics, nějaká velká blockbusterová věc, protože jim to vždycky zaplatí pak třeba měsíc fungování s těmi menšími artovými filmy. A právě Warner Brothers příští rok má představit 17 filmů, mezi nimi pokračování Space Jamu, což je teda jeden z mých nejoblíbenějších dětských filmů, Godzilla vs. Kong, Suicide Squad nebo třeba taky Matrix 4. To jsou jako opravdu velké filmy, včetně teda Wonder Woman 1984, kterou dokonce uvidí v Americe na HBO Max už o Vánocích právě tam. Tak myslíš, že to kina vůbec mají šanci dát? A teďka se bavíme možná i přímo nejenom tady u nás, ale třeba právě v Americe.
Já si myslím, že to kina mají šanci dát. I myslím si, že se nakonec ukáže, že vlastně tyhle ty technologie budou fungovat současně, protože je pravda, že na takový zážitek, jako je třeba IMAX, tak si doma prostě domů zajít nemůžeme. Takže myslím si, že jsou tedy chvíle a filmy, které do kina lidi přilákají. Ale jsou prostě i filmy, které si myslím, že se člověk radši rozhodne, že opravdu zůstane doma a pustí si je. Teď je tady jedna důležitá věc, aby za to jako zaplatili. A myslím si, že o to je vidět, že o to těm firmám jde hlavně, aby za to diváci zaplatili. Takže pokud si koupí předplatné jejich streamovací aplikace, tak je jim vlastně už úplně jedno, jestli kina zaniknou nebo nezaniknou. A to je taky fascinující. My máme doma jednu knihu o filmovém průmyslu, která je z roku 2010 a je neuvěřitelný, že vlastně teďka už nemá vůbec smysl, abych ji četla. Jo?
To je pravda, že třeba bývalý šéf filmové divize společnosti Amazon Ted Hope dával na svůj Facebook, který mimochodem doporučuji všem sledovat, protože to je fakt docela zajímavý, co tam on tak dává různě jako za věci, tak dával nějaký blogový svůj post, myslím, že z roku 2011 a 2012, a říkal, jak je prostě strašně zajímavý, že o 8 let později nic z toho, co napsal, vůbec není jako nic z toho, no, co on očekával v tom svém textu. A že on očekával budoucnost filmu, že bude úplně jiná. A že vlastně je strašně zajímavý, jak moc se ty věci mění. Že vlastně fakt neodhadnul skoro nic správně.
Je to tak, hele, já jsem se právě do tady té publikace taky zadívala. A je to ještě před dobou Netflixu. Takže naprosto nemá smysl, abych jako cokoliv četla teďka dál. Můžu z toho jako maximálně udělat jako nějaký historický výcuc, jak to fungovalo v roce 2010 a předtím, ale v podstatě už to teďka není vůbec platný. Ale ještě, aby jsme se vrátili k těm kinům. Takže řekla jsem, že IMAX, ale potom si myslím, že taky co zůstane, tak jsou vlastně takový ty malý kina. Protože je spousta lidí, kteří mezi mě se asi právě vlastně patříme i my dva, kteří prostě kino mají rádi a je to pro ně nějakým způsobem rituál. Je to něco, co já mám třeba spojený se svým dospíváním, protože jsem vedle jednoho malého kina chodila do školy a vlastně jsem tam na střední a vlastně jsem tam po odpolednech zkoukla skoro veškerou jako takovou tu, takový ty jako základy kinematografie světový a to mě hodně poznamenalo do budoucna, takže rozhodně si nedokážu svůj život představit bez tohohle. Pokud by malý kina měly vlastně zaniknout, tak já jsem ochotná stát se prostě nějakým patronem a posílat část své výplaty svému lokálnímu kinu, aby přežilo, opravdu, to mě můžete vzít za slovo. Takže myslím si, že takovýhle lidí je ale víc a že tohle přežije. Jestli se potom ty velký multiplexy změní třeba jenom na IMAXy anebo na tu zážitkovou kinematografii, to je otázka, to je možná i budoucnost za mě.
Já právě v tomhle tom musím říct, že vlastně málo co ve mně dokázalo nějak vyvolat takovou úzkost, jako ta debata o tomhle tom, protože opravdu americké a dokonce i britská média mají fakt titulky typu je to zánik kinematografie, je to konec kin a jako musím říct, že nějak jako představa toho, že bychom třeba mohli žít za 15-20 let v nějakém prostředí, kde nejsou kina. Mě nějak jako děsí, protože představ si prostě třeba i takový ty jako kliše těch jako rand, prostě že máš rande v kině, to je prostě hrozně takový specifický zážitek, který podle mě něčím prostě hrozně hezký, nebo prostě to, že vidíš nějakou premiéru nějakého filmu prostě v kině s 300 lidma a máš nějaký pak jako moment toho, že můžeš prostě s hrozně lidma najednou řešit ten film. To mě třeba připadá, že fakt jako nebezpečí tady toho přesunu těch premiér jenom na ten internet. I z toho důvodu, že třeba to můžeme vidět teď, když jsou ty filmové festivaly online, tak ten buzz kolem těch filmů, to, že by se lidi o něm hodně bavili, to se teda moc jako nevidí.
Jak to myslíš?
No, že vlastně ani média tolik už neinformují o těch filmech. Těch recenzí vychází obecně mnohem méně, na co si stěžují vlastně i distributoři, že to PR-ko se teďka taky bude hůř, protože vlastně média nechtějí moc o tom mluvit, protože to vidí jako minimum lidí. Takže se nepíše tolik ani recenzí. A vlastně jako nevzniká tolik debata. Jakoby vlastně třeba, když to vezmeme u nás, tak debata probíhala pouze u dvou filmů za celý rok u nás v Česku. A to byl Šarlatán a V síti a oba dva to byly filmy, které právě byly ještě v kinech.
Ale letos je to naprosto nesouměřitelné, protože letos v podstatě těch filmů bylo velmi málo i kvůli covidu a kvůli tady té situaci. To já si myslím, že teď je teda ta scéna ještě hodně poznamenaná opravdu nebývalou situací celosvětovou vzhledem k té pandemii. No. Takže nebrala bych to, Šimone, takhle tragicky. Podívej se, o Y2K nás taky strašila média, jak bude konec světa a přežili jsme to, jsme tady.
V Americe se tedy ale hovoří o konci kin, tak jak je známe. Hodně různých firm mluví o tom, že to prostě nezaplatí, že tyhle ty filmy zrovna jsou opravdu ty velké a že kdyby to udělalo ještě jedno studio, tak opravdu jsou kina u konce. Já teda jsem zároveň ale slyšel jako pozitivní zprávu zase od několika různých dalších lidí, že ty zase naopak typují, že u nás v České republice mohou naopak kina zažít takový comeback, protože lidem obecně může chybět ten prostor a může jim chybět to, že chodili ven se koukat na filmy. Tak jak ty to vidíš? Až se otevřou někdy kina, začneš do nich chodit nebo ještě chvíli budeš čekat třeba na vakcíny?
Tak přiznám se, že během prázdnin jsem v kině byla několikrát a taky to nebylo asi úplně nejbezpečnější rozhodnutí mého života, ale byla jsem v nich. Takže předpokládám, že když by se otevřela teď a byla by tam nějaká rozumná bezpečnostní opatření, to znamená, že třeba bychom mohli sedět aspoň obsadadlo a měli roušky, tak bych do nich šla.
Uvidíme, jak to tedy zahýbe s těmi kiny, tohleto. Takže pojďme si říct takovou, pojďme si zahrát takovou hru, aby jsme si to poslechli za 10 let a mohli se sami sobě zasmát. Hani, myslíš si, že za 10 let bude kin více, méně nebo stejně?
Já doufám, že bude více malých kin.
Jakože by třeba se zavřely ty velká kina, ty multiplexy, že by z nich třeba byly další kanceláře.
No jasně, anebo...
Nebo byty.
Nebo byty. Já bych chtěla, aby se zavřely velká kina a byly z nich sociální byty.
To by bylo, ale zase to by byly teprve jako zajímavý architektonický jako byty. To by byly takový jako kopcovitý.
No tak prostě ano, muselo by se tam něco vsadit do toho, nějaká struktura taková, ale já si myslím, že by z toho bytečky byly pěkný.
Tak já zase naopak...
Trošku tmavý teda, jo, jako bylo by tam tma, ale bylo by to...
Jako nebudou tam okna, bude tam tma, ale bude to akusticky v pohodě.
Přesně, slyšet si tam budete hezky.
Tak teďka jsme asi vyřešili krizi nejenom s ubytováním, ale dokonce s kiny. Já myslím, že tohle to byl hezký závěr celého vstupu.
Kompot.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na rádiu Wave.
Posloucháte pořád Kompot, no a my se teď podíváme na náš Instagram. My už jsme to zkoušeli jednou a bylo to velmi úspěšné, teďka jsme to dělali podruhé a bylo to ještě více úspěšné. Ptali jsme se vás na vaše zkušenosti s celebritami a teda jeden příběh lepší než druhý.
Jo, mně se nejvíc líbilo. V jedné kavárně jsem potkala Hanku a Šimona, byli milí a pili čaj latte.
No, to je konečně hezký příběh.
To je takový opravdu jako hezký příběh s celebritama.
Můj další oblíbený příběh s celebritou je, potkal jsem Hanku s Ivankou u muzea a poznal jsem je podle hlasu. Celebrity, když jsem z Hradce Králové.
Ne, to tam je fakt to tak, někdo Hani, psal.
Je to tak, Hani, ty jsi prostě dvojitá celebrita.
Je, to je hezký. To se mi fakt líbí. Tak jo.
Tak a to je konec, děkujeme vám.
Ne, budeme dál, protože těch odpovědí přišlo fakt hrozně moc, že jo, Šimone? Fakt hrozně moc vašich zkušeností s celebritama. Několik desítek, prosím vás.
Je to tak.
Jo, takže tolik vás je dokonce. Několik
a šokující desítek. Bylo. Nebudu jako říkat kdo a kdy, ale překvapivé bylo i kolik jakoby známých osobností nám posílalo své zkušenosti s celebritami.
Dobře, no tak nemůžeš aspoň říct jako...
Já nemůžu. Nemůžeš,
ale jako ne, že by si prozradil toho člověka, který nám to poslal, ale jenom o kom teda ten člověk psal.
No tak například potkala jsem Jaroslava Uhlíře v baru, měl nechutné poznámky a sápal se na mě. Byl to dost šok.
A není pan Uhlíř ten Uhlíř, který se ztratil nedávno?
Je to tak.
Tak.
Další potom Vlastimil Harapes mi na letišti sáhl do vousů a řekl, že jsem sympaťák.
Tak to je pikantní. Dál.
A potom už tady máme nějaké trošku jiné příběhy. Docela dobrý je tenhle ten. Byla jsem v roce 2001 na Českém Slavíkovi, kde byla Natálie Oreiro. O té jsme mluvili mimochodem nedávno.
Ano, divoký anděl.
Chtěla jsem podpis do památníčku, tak jsem ji pak s mámou hledala v šatnách, ale ona už byla pryč. Místo toho jsme narazili v šatně na lunetiky a máma se začala radovat a před něma mi říkat, že se mi místo Milagros přece můžou podepsat oni. Oni se smáli a chtěli se mi podepsat, ale já je tehdy nesnášela a mámě jsem před něma řekla, že od nich podpis nechci. Trapas jak do bravíčka prostě. Jo a Oreiro vypadala naživo úplně jinak.
Tak teď by mě fakt zajímalo jak, takže zřejmě tuto posluchačku si budeme muset pozvat do našeho natáčení, protože tohle mě fakt zajímá. Super příběh.
Hostkou jednoho dílu byla.
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 Ježíš Maria, kterého? Jak se jmenuje, kdo to je?
To nemůžu.
Dobře,
říct.
Šimono, řekneš mi to příště. No, mně se líbí tenhle příběh. Na natáčení banánových rybiček se musela Karlu Gotovi uvolnit dámskou toaletu. To je opravdu hezký. Tak, potom třeba moje máma chtěla u kabinek po Daně Morávkové, ať jí přinese jinou velikost. Tak to je dobrý, ne?
To je hodně dobrý.
Lívie Klausová mi jako dítěti opravila nadpis podpisy s měkkým i pos v památníčku. Mám tam i Klauze.
A mimochodem, ten stejný člověk nám potom poslal další dobrou storku. Jednou jsem si v Záhřebu po prokalené noci spletla bezdomovce se Slavojem Žižkem.
Jo, jo, to je teda opravdu hezký, hezký příběh. No a potom, jo, a Václav Klaus vystoupil z limo před tetiným barákem a šel na oběd do nejhorší hospody ever. Věřím, že si tam dal pravicový vepřový řízek.
Tak potom tady například máme historku o tom, jak Michal David někomu řekl, že jeho dcera studuje umění v Anglii. A teď pozor. Prý má ráda impresionisty, třeba Picasso.
Třeba Picasso. Tak
no, taky známý impresionista.
Jo, jo, já jsem to pochopila, Šimone. Já jsem to pochopila. Není to impresionista, to si tím chtěl říct, že jo?
Není.
No. Orlando Bloom mi vyprávěl, jak se jeho máma jmenuje stejně jako já. To mi přijde, že jí trošku balil. Orlando
jako Bloom. Jo, no.
Lehce.
A to přitom už byl ten člověk dávno z Katy Perry.
Přesně tak, takže tady bych malinko zpozornila, možná bych to poslala někam do zámoří, tuhle tu zprávu. No. Ale, jo, přesně tak, můžeme to poslat na ten Instagramový účet, který ty máš tak hrozně rád. No, potom tady je docela ještě další zajímavá mezinárodní zpráva.
Mm-hmm.
A to s Larrym Davidem. Omylem jsem vešla do scény Curb Your Enthusiasm, která se natáčela na ulici. Pak jsem chvíli mluvila s Larrym Davidem a řekl mi, že mám great English, humble break.
No, dost dobrý.
Dost dobrý break. Jako to je
a
fakt hezký.
Potom se nám taky konečně vyřešila záhada, kterou jsme řešili minule, kdy nám někdo napsal, jak se setkal s princem Filipem, který měl prý příliš velké uši. To nás tehdy jako hodně zaujalo. Já jsem to samozřejmě v hlavě si změnil na prince Alberta a na všechny další prince jiné než Filipa, což nás potom opravovali i lidé na Instagramu. Ale ten stejný člověk se nám potom ozval znova a vysvětlil nám to. Takže prosím tě, to je opravdu hodně bizarní. Bylo to na Enviro konferenci v Popradě, kde s ním debatovali různí lidé. Byla tam taky Katka Koščová a poslali k ním Filipa na návštěvu, protože Alžběta se věnovala nahazování puku slovenským hokejistům.
To bych chtěla vidět, jak Alžběta nahazovala puk slovenským hokejistům.
Proč tohle to není v koruně?
Tohle by mělo být v koruně, ale nechápu, jak jsi mohl splést prince Filipa s princem Albertem, protože velké uši, to je úplně jasné, tak po něm má přece i Charles velké uši. Jo.
Já ani tu ale rodinu vlastně skoro neznám. Ty jsi na ní hrozně velká odbornice, ale pro mě to jsou všechno jako staří, bohatí lidé, kteří...
S velkýma ušima, Šimone, s velkýma přesně ušima.
Přesně a bydlí v krásných, na krásných zámcích a hradech.
No ale i tak mají pořád jednu věc, velké uši.
Hmm. Potom tady jsou samozřejmě takové ty trapasy jako levelu právě Bravíčko. V tramvaji byla Marta Isová a kamarád se jí po 20 minutách zeptal, jestli náhodou někde nehrála.
Taky taková lehká balící linka. Trošinku trapná, ale možná to vyšlo. Víš, jakože to je takovej ten, takový to, kdy se snažíš vlastně někoho zbalit, ale nejdřív ho trošku ponížíš.
Právě.
No. Hezký. Potom nevím, jestli to samý teda zkoušel Josef Alois Náhlovský, protože to nám už potom dáma slečna nepsala, ale Josef Alois Náhlovský flirtoval s mojí kamarádkou v Luhačovicích na diskotéce. Kolik jim bylo, by mě zajímalo, víš?
A mě by zajímalo, jakoby časová linka, timeline, protože o něco později nám přišel další příběh. Zapomněla bych, kamarádka mojí mámy chodila s Náhlovským a pak s Čenským.
Wow. Takže tak. Nešli tam náhodou spolu na tu diskotéku? Je to tak, že ona vlastně byla taková jako nevlastní dcera Josefa Alojze Náhlovského, proto neflirtoval s ní, ale flirtoval s její kamarádkou. A kdy se tam objevil Jan Čenský?
Neuvěřitelný.
Co, jako přebral tu matku Náhlovskýmu Čenský? To je spousta otázek a já bych chtěla odpovědi. Takže posílejte jako, dál, prosím, na Instagram.
Posílejte dál odpovědi, rozhodně. A potom tady taková trošku jako kyselá hrozinka, jak to nazýváš. Mm-hmm. holky se mi po koncertě, ta kapela Holky, se mi po koncertě nepodepsali na podtácek a místo toho se líbali se svýma klukama.
Ale to je taky už teda třeba jako 25 let stará kyselá hrozínka, ne? Ta už je taková opravdu hodně smrskla.
Hashtag let go.
Hashtag let go, přesně tak. No, potom tady mám teda další kyselou hrozínku. Wilhelmová byla děsně nepříjemná, že je fronta na baru v kině a nestíhá film. Vidíš, Táně Wilhelmová do kina chodí a chodit bude, i když možná ne, protože jsou tam fronty. Neměla přijít na poslední chvíli. Neměla, no. Neměl.
Potom takový příběh s otazníkem, tam bych, jakoby nevím, jaká byla ta metodika toho ohodnocení, nebo jako posouzení. Potkala jsem v jednom řetězci s rychlým oblečením na Smíchově Shia LaBeoufa s přítelkyní Billy Sietý.
Aha, jak to jako poznala?
No tak a možná to poznala, ale jako je to teda opravdu velmi silné pojmenování stavu.
Znovu zajímalo by mě, co dělali. Svlékali se na veřejnosti, kradli oblečení, zpívali, smáli se hlasitě, prostě trošinku víc popsat tedy, co se dělo. No, potom tady další zahraniční celebrita. Kámoška šla po ulici v Londýně a potkala Miley Cyrus, má s ní fotku a prý krásně voněla. Šimone, jak myslíš, že voní Miley Cyrus?
Podle mě voní prostě, tak to je taková nějaká, podle mě, parfém, jakože v tom cítím kůži, nějaký dřevo.
Jo. Takovej jako niž parfém, že jo? Takovej trošku silnější. No, jasně. Takový ten kořeněný, zapamatovatelný, luxusní, něco, na co my nemáme. Něco prostě z delfíních slz, nebo prostě takový nějaký komponent tam bude zajímavý.
Jako rozhodně to nebude voněvka od Paris Hilton, podle mě. Nebo je to sladký?
Myslíš, že to nebude sladký? A třeba to naopak bude sladký, třeba to byla vanilka. Znovu, prosím vás, mohli byste nám napsat, jak voněla přesně. Prostě popisujte to trošku přesněji, protože já potom mám spoustu otázek.
Další otázka tady na další příběh. Bohdalka, tady cituju přímo text, Bohdalka byla zlá a rozbrečela kolegyni, která si ze stresu nevzpomněla na její jméno.
To jsem byla já, ne, ta kolegyně. Akorát si to už nepamatuju, protože jak všichni víme, já mám velké problémy s pamětí, takže to by tak sedělo.
Tak Hani, máš ještě nějaký poslední příběh nakonec?
Počkej, tak už jsme tady měli Lívy Klausovou, no už jenom takový jakoby vošklivý asi, no. Jo, ještě tady je jedna. Potkala jsem na újezdě Krištofa Hádka a měl zlé poznámky na moje kamarádky, takže znovu by mě zajímalo, jaké poznámky, jak zlé, co říkal.
No, to by mě taky zajímalo a hlavně těch zpráv nám přišlo několik.
Takže no jo, možná Krištof Hádek by měl zpytovat svědomí. Ale já už nebudu víc říkat, protože já nepotřebuju, aby po Vlastovi Horvátovi poměšel ještě Krištof Hádek, takže já už mlčím.
Ani po mně. A nechci ani škytavku. Možná on jí má už teďka.
Já už mlčím. Každopádně samozřejmě tyhle příspěvky jsou všechny v takovém dobrém rozmaru. Děkujeme vám za ně. Jsou hezké, jsou vtipné, no a prostě když se někomu nedaří, tak se někomu někdy nedaří, no takže někdy je třeba člověk taky nepříjemný, to se stane nám všem, takže to prosím nikdo neberte nějak zvážit zle.
Buďte dobří, vydržte další náročný týden, prosincový týden a uslyšíme se zase za týden.
Ahoj.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.